Сирии капучина в столичен дом за бежанци. Заради липса на свободни линейки бърза помощ се отзовава 40 минути след сигнала. След като отчета 100 си дни, Орешарски представи в парламента и плановете на кабинета, а БСП предложи да се забрани спирането на тока в ден предшестващ почивни дни. С 300 лева акт наградиха доброволеца регулировчик на пътек Шета в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Програмата за управление е съобразена с приоритетите на кабинета и включва борба с монополите в България, заяви пред депутатите премиерът Пламен Орешарски. Той представи пред народните представители мерките в екшен плана за управление на държавата до края на годината. Повече за програмата и за реакциите в пленарната зала от парламентарното студио на Дарик ще чуем репортерът ни Александра Гинева. Добър ден, Алекс.
Добър ден, колеги. Започваме с акцентите в социалната политика, които представи премиерът Пламен Орешарски пред народните представители. Те включват мерки срещу бедността, прозрачно управление и стимулиране на малки и среден бизнес. Това са основните акценти в сферата на социалната политика, които очертава министър-председателят Пламен Орешарски. Разбира се, той допълни, че основните усилия ще бъдат насочени към противодействие на монополите, както и за създаване на по-конкурентна среда за правене на бизнес и за защита на потребителите. Орешарски намекна, че ще се смекчат и доста условия за откриване на бизнес, както и ще се премахнат на първо време над 100 лицензионни режима и утежнения за развитие на малки и среден бизнес. Също така ще се стимулират и по-малките фирми в участието им в публични търгове и обществени поръчки. Аз ви предлагам да чуем още от изказването буквално преди минути на премиерът Пламен Орешарски и представането на дългоочакваната управленска програма пред депутатите в пленарна зала.
Ще насочим усилията си към противодействие на монополите за създаване на една по-конкурентна среда за правене на бизнес и за защита на потребителите. Възнамеряваме да отменим или смекчим на първо време над 100 лицензионни режима и утежнени условия за развитие на стопанска дейност. Ще продължим да водим диалог с местните власти за подобряване на административната среда за бизнеса и по отношение облекчаване на общинските режими. Предвиждаме сериозни мерки за пресичане на контрабандните канали и за преследване на отклоняването от плащане на ДДС, както при вътрешнообщностните доставки, така и при вноса от трети страни. Вече частично е преодоляно забавянето при възстановяване на ДДС, като още в следващите няколко месеца ще възстановим напълно регулярното връщане на дължимото ДДС от държавата. Ще намалим неразплатените задължения от страна на министерствата и централните ведомства към изпълнени договори от страна на бизнес. Ще засилим подкрепата за малките и средни предприятия и за насърчаване на стартиращия бизнес чрез подобряване на достъпа им до финансиране и създаване на предпоставки за участието им в обществените поръчки.
Министър-председателят трябваше да представи екшен плана си за управление на страната до края на годината, още преди лятната ваканция на Народното събрание, но тогава, спомняте си, натоварената работа на парламента и така сериозните точки в парламентарния контрол отложиха представянето му именно за днешна дата. Иначе, накратко, реакциите. Първи, разбира се, думата взеха от Българската социалистическа партия в лицето на депутата Корнелия Нинова, която похвали управлението на кабинета и обясни, че обвиненията от страна на ГЕРБ, че не са изпълнени всички обещания от предизборната платформа на кабинета на Пламен Орешарски, не могат да бъдат взети на сериозно и са безпочвени, именно защото тези обещания, 250 000 работни места, например, са за 4 годишен мандат, а не за първите 100 дни на управление. В лицето на опозицията депутатът Делян Добрев заяви, че програмата на правителството представляват 43 страници пожелания, които не съдържат никакви конкретни срокове и нямат никакви ясни ясноти. Добри пожелания са и политическите спекулации още от предизборният период. Припомни още депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. повече подробности около изказванията на управляващи опозиция и реакциите, които ще съберем тук на място от изказванията на депутатите по повод управленската програма на премиерът Пламен Орешарски. Очаквайте в следващите емисии новини. Иначе, по-късно, работният ден на депутатите продължава с натоварени въпроси, сериозно количество министри и въпроси, сериозно количество въпроси ще така намерят своите отговори от страна на министрите от кабинета на Пламен Орешарски. Подробности очаквайте в следващите емисии новини. Към вас, колеги.
И още от първо момента БСП предлага да се забрани спирането на тока в ден предшестващ почивни дни, т.е. преди петък или Коледа, ако сметката не е платена. Социалистите внесоха промени в закона за енергетиката, с които очакват да се защитят интересите на хората. Георг Куюмджиев обясни какви са идеите.
Три дена предварително трябва да бъде информиран клиента за настъпването на подобно събитие надлежно. И съответното дружество трябва да може да докаже, че го е информирало преди да пристъпи към спиране на тока. Още преди това се добавя едно допълнително условие да има доказуемост на последователността на неплащане. Тоест да са две или повече неплатени сметки или общия дълг да е по-голям от половина минимална работна заплата. Тоест повече 155 лева. Само тогава може да се пристъпи към спиране. Другото, което е много важно в тази посока, е, че таксата за повторно включване се отменя. Повече няма да се плаща.
Населението на България намалява и застарява по-бързо от средните стойности в Европейския съюз, заяви социалния министър Хасан Адемов на представянето на доклада на Световната банка за демографията у нас. Той подчерта, че от гледна точка на правителството има актуализирана програма за пазара на труда, в която е поставен акцент върху проблема с младежката безработица, както и за по-дълго оставане на пазара на труда. Все повече във времето ще се увеличава броя на хората пенсионна възраст, които имат нужда от социални и здравни грижи, а хората, които работят и съответно внасят пари в пенсионната система, ще намалява. Чуйте как изглежда България в сравнение с Европейския съюз.
За разлика от много страни, в Европейския съюз населението в България не само застарява, но и по-бързо намалява. През 2012 година коефициентът на естествения прираст на населението в България е минус 5,5 промила, а средноевропейският е плюс 0,8 промила. Коефициентът на раждаемост в България е 9,5 промила, а средноевропейските 10,4 промила. Коефициентът на общата смъртност в България е 15 промила, а средноевропейските 9,6 промила, данните са за 2011 година. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2010-2012 година, е 74 години, а средноевропейските е 80 години и 4 месеца, данните са за 2011. Очакваната продължителност на живота при раждане за мъжете в България е 6,8 години, а за жените с 5,6 години, по-ниска от тази за мъжете и жените в Европейския съюз. Очакваната продължителност на живота след 65 години при мъжете в България с 3 години и 8 месеца, а при жените с 4 години по-ниска от тази при мъжете и жените в Европейския съюз.
58-годишна сирийка почина тази нощ в интеграционния център за бежанци в столичния квартал в Чакупел. Забавила се линейка и последвалата смърт на жената са станали причина за ескалиране на напрежението сред настанените. Там за бунт обаче не може да се говори, заяви за Дарик директор на столичната полиция комисар Ивайло Спиридонов. В думите му, обстановката в центъра за бежанци се е нормализирала бързо след пристигането на патрул. Има ръст на престъпленията в София, извършени от чужденци, като предимно става въпрос за дребни кражби, посочи още шефа на СДВР. Ралица Гълова с подробностите.
Около 20 часа и 45 минути на телефон 112 е постъпил сигнал за жена в лошо здравословно състояние. 58-годишната сирийка се почувствала зле, но след като екип на бърза помощ не пристига, синът и останалите хора от бежанския център се опитват да я закарат до болницата сами. След като таксиметров шофьор отказва да закара жената в Пирогов, близките й намират автомобил, но на път за болницата жената издъхва. Директорът на столичната полиция Ивайло Спиридонов.
Около 21.05 часа в 6-то районно е получен сигнал за ескалация на напрежението на този адрес на агенция на бежанци и на място е изпратен автопатрул на 6-то районно, който е потушил напрежението. За бунт трудно може да говорим и мога да кажа, че това е пресилена информация.
А като казвате ескалация на напрежението, какво точно имате предвид? Има ли някакви...
Просто близките са започнали да се бунтуват от факта, че веднага не има изпратена линейка. Всички знаем за какво става въпрос. недостига на автомобили, реаниматорите стоят.
Шефът на СДВР обясни още, че в последните месеци често постъпват сигнали в полицията от жители на квартал Овча купел, където са настанени част от бежанците, но те обикновено се оплакват за замърсяване в района. Спиридонов посочи още, че все пак има ръст на престъпленията, извършени от чужденци в столицата. 70 регистрирани криминални прояви има за периода януари-септември 2012 година, а за същото време тази година те са 150.
Основно мога да кажа, че говорим за престъпления, извършени в магазини, кражби на хранителни продукти и също така престъпления, извършени в светлата и тъмната част на денонощието, така наречените улични грабежи или кражби.
Да чуем и какво обясни пред Дарик шефа на спешната помощ в столицата доктор Георги Гелев. С него разговаря Димитър Панев.
При нас адрес е получен в 20:42. Диктуване на екип, който се освобождава в 21:11. Той пристига на адреса за 10 минути и в 25 го приключваме, като не сме заварили там пациентката. Значи действието се развива от 20:42 до 21:25. Тази жена е била закарана с частен транспорт в Пирогов. Ние не сме видяли пациентката и линейката си е тръгнала обратно правилно.
А може и да се говори за закъснение?
По два начина трябва да се разгледа, защо 30 минути по-късно е диктуван адреса. Това за гражданите е закъснение. Обаче ние виждаме, имаме спешен адрес, но нямаме свободен екип. Първият освободил се, или който е в най-голяма близост, веднага му се диктува. Тоест ние не почиваме през това време, за да кажем, там те нещо са си правили и не са отишли. Неправилно е това схващане.
Но може да се търси и грешка в операторите на 112.
Не мога да ви кажа нищо за 112. Аз само казвам при нас кога е получен, в 20:42.
От 6 часа вчера до 6 часа тази сутрин служители на гранична полиция са задържали 72 сирийци на границата ни с Турция, съобщиха от МВР. Продължава оглеждането и търсенето на подходящ сграден фонд за първоначално приемане и настаняване. Със съдействието на Българския червен кръст е активиран кратък номер 1466 за трите мобилни оператора, като с един СМС всеки може да дари 1 лев в помощ на бежанците. Част 2 в района на Лулов мост в столицата се провежда спецакция. Тя до момента е обвита в тайнственост, но на място е репортерен и Павел Хаджиев. Да чуем какво е успял да научи той. Здравей, Павка!
Здравей, Никола! Здравейте, уважаеми слушатели! За съжаление, информацията по тази акция наистина е изключително скъдна. А това, което знаем, е, че тя е под ръководството на ръководството на прокуратурата и с помощта на столичната полиция. Това, което виждам, е, че между района на Лъвов мост и професионалната гимназия по туризъм, район от 10-20 метра е отцепен от полицаи, които са заградили един магазин за обувки. И до него има офис, също изход на жилищна сграда, магазинът се намира в основата на сградата. Оттам се, от тук през няколко минути се изкарват няколко души, минаха с белезници на гърба и бяха охрани на една от камионетките на полицията, която е паркирана точно пред този вход. До камионетката също има и патрулни автомобили, а самите полицаи са застанали от двете страни на магазина и на офиса, казвайки на хората да заобиколят ограденото място, така че да не могат да пресят на работата. А информация никой не дава по случая. Хората също в района не знаят за какво става въпрос. Предполагам, че по-късно, като се приключат действията тук, ще има повече яснота какво точно се е случило. И пак ще кажа, няколко души са така проснати на полицейската камионетка отвънка с березници назад, с ръце зад пила. А по-интересното обаче, че един фотограф, който каза, че не работи в медията, като говори по-късно с него, но с доста професионален фотоапарат, се опита да заснеме, може би любителски, това какво от сценката на акцията, и беше така похванат от един от полицаите, който здраво го избута, удари му няколко мутеници на рамото, след което започва да го обижда и го завече в един ъгъл тук на жилищната сграда и крещейки започва да му обяснява как не трябва да снима, защото пречи по този начин на работа на полицията. Мисля, гледката беше изключително грубо, тъй като полицаят не знам но наистина прекали, може би започна да блъска, започна да обижда фотографът, но в крайна сметка снимащия си тръгна, след което каза, че сте се разбрали с служителята на реда и бил е помолен повече да не снима. Оставаме на следим ситуацията тук и се надяваме в последващите емисии да имаме и повече информация какво точно се случва при полицейската акция на Лъвов.
Павло Хаджиев за обвитата за сега в мистериозно спектакъл с акция в центъра на столицата. Точно година след протестите срещу новите правила за паркиране на центъра на София, Фейсбук групата на Неданък паркинг организира протестно шествие тази вечер. Гражданите отново излизат с искане за премахването на платеното паркиране за живеещите в района на синята и зелената зона. По думите на организаторите, този път няма да искат оставки или отпадане на наредби. Протестното шествие ще започне в 18.30 от площад Славейков, ще мине по Раковски и трябва да приключи пред сградата на столичната община. Регулировчика Коста Кръстев, който спаси трафика на пътекшета в София, в понеделник е глобен с 300 лева за административно нарушение. Безработен съм и няма откъде да платя акта, заяви пред БНТ Младежа. Той опроверга, че има неплатени глоби, заради което му отнета книжката и показа заповед от контролен орган, която е изтекла на 17 юни 2010. Виж служител на КАТ пък обясни как цивилни лица не могат да регулират, защото това е едно от най-тежките кръстовища в София. Някакво чудо, че не е станала катастрофа и младежа не е бил ударен, коментира още той. Прав е господина, че това не е работа за всеки и за цивилни, но движението на това кръстовище не е променено повече от 15 години. Ако не познавах движението, не бих застанал да го регулирам, говори Коста, служителка на Агенция за подбор на персонал. Се обадила в телевизията и предложила да намери работа на младежа. Поредна кражба на химическа тоалетна на магистрала Тракия разследват служителите на реда в Нова Загора. Сигнала за липсата бил получен вчера около 8.15, съобщиха от областната дирекция на МВР Сливен. Кражбата вероятно е станала между 16 и 19 септември. Химическата тоалетна е била поставена на 235 км от Алтобано в района на село Загорци. Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
Ще е с промелива облачност, над много райони намаляващо до слънчево, ще продължи да духа до умерен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне, ще е сравнително хладно с температури предимно между 18 и 23 градуса.